Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. Samozřejmě přibližně. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Někdy čtu povídky z Fleku, případně audioverzi svého newsletteru. Mým dnešním hostem je Jan Punčochář. Těžko říct, jestli se proslavil před 20 lety díky pražské restauraci Le Terroir, a nebo se tato restaurace proslavila díky němu. Dnes každopádně patří 41-letý muž mezi nejuznávanější české kuchaře. Mluvili jsme spolu o tom, jestli měl před zmíněnými 20 lety opravdu na dosah Michelinskou hvězdu a zda ho mrzí, že ji nedostal. Zeptal jsem se ho i na to, jestli je těžké zhubnout 20 kilo a zda to pro kuchaře, specializujícího se mimo jiné na českou kuchyni, vlastně není špatná reklama. No a pochopitelně přišla řeč i na svatomartinskou husu. Ta by měla být na našich stolech tento týden. Jak ji má Jan Punčochář rád a jak ji připravuje ve své restauraci U Matěje v Praze na Hanspaulce. Mimochodem, tohle je první díl mého podcastu, ve kterém zazní recept na jídlo, jejím rajská omáčka, která voněla v domě, kde náš rozhovor probíhal. Hostem 1% je šéfkuchař Jan Punčochář, který se vyučil v hotelu Ambassador, po michelinské hvězdě sahal v podnicích Le Terroir a Grand Cru a dnes vaří v restauraci, kterou z poloviny vlastní on sám a druhá polovina patří rovným dílem 50 drobným akcionářům a zároveň i jeho strávníkům a fanouškům. Přeju příjemný poslech. Tak, děkuji, že jsi udělal čas. Co dneska vaříte k jídlu?
Já, jelikož mám nemocnou paní, tak teď jsem dělal na večer pro Rózu, jsem dělal rajskou omáčku.
Já jsem ji cítil, když jsem přišel do baráku, tak to neomylná vůně rajské omáčky, jako u babičky jsem si připadal.
Ráno jsem byl koupit klišku, takže dobrou rajskou omáčku.
Jak se pozná dobrá rajská?
No tak musí být chutná.
No, to je jasný, ale to je takový to jedno jídel, kde samozřejmě si člověk nese to, ať už prokletí nebo dar z rodiny, že ví, jak má chutnat, ale dělá se to trošku jinak. Tak jak děláte vy?
Tak já ji dělám tak, že vybírám fakt výborný rajčatový protlak, dobře ho zarestuju a udělám si silný vývar, kde nesmí chybět kořenová zelenina, nesmí chybět bylinky, nesmí chybět tymián a dávám už do základu dávám celou skořici. Takže když vařím ten vývar, tak už celý byt, celý dům voní po té skořici.
Skořici jsem právě cítil, to je typický pro rajsko.
Přesně, a dávám tam trošku anýzu.
Aha.
A trochu tymiánu do toho základu. A pak...
Někdo dává ještě perník.
To já nedávám.
Nedávám.
Protože já tam dávám vlastně to koření, který se dává do toho. Takže hřebíček a trošku badiánu. A pak dobře zarestovat ten rajčatový protlak, udělat dobrý karamel, dát trošku citronový šťávy, citronový kůry a dobrý vývar, to je základ všeho. A nakonec zahustit pěkně máslovou výškou.
Podáváte způsobem, který prozrazuje, že si to užíváte už, když o tom mluvíte?
Jo, jasně, že já vždycky, když o tom mluvím, tak mám trošku plnou pusu slin, ale já to mám rád, to vaření, že jo. Tak na mě je to vidět, že když se na mě někdo koukne, tak ví, že jsem jako labužník, že mě to baví.
Když se na vás koukne, to narážíte na ten odlesk ve očích, protože vy jste hrozně zhubnul navíc, teď jsem si všiml. Já vás viděl po dlouhé době, když jsme se potkali před týdnem a úplně jsem si říkal, to asi je jeho brácha v první chvíli, jsme se viděli. Není to špatná reklama pro kuchaře? Nepatří to k tomu?
Naopak.
Naopak.
Já myslím, že každý člověk by měl se cítit fit a když vyjde schody, tak by neměl funět. Takže já myslím, že to je naopak dobrá dobrá reklama pro hospodu, že i česká kuchyně může víst k tomu, že můžete schodit.
Nebo jako Tom Keller je hubenej, dlouhej, vysoký jasně, kuchař, že jo.
Je spoustu vypadá hubených kuchařů, ale zase na druhou stranu je spoustu jako obézních. A myslím si, že obzvlášť kuchaři, kteří jsou 14 až 16 hodin na nohou každý den, tak potřebují být trošku v kondici.
Jasně.
Ale ono je to těžké to udržet, protože každý den ochutnáváte od rána do večera nějaký věci, aby ten zákazník dostal to nejlepší na stůl, takže je to těžké se udržet, ale musíte se trochu hlídat.
U vás to teda byl soustředěná práce s tělem.
Jo, normálně jsem přestal, jíst.
Posilovna, běhání,
přesně,
dieta.
Tak, klasika, ale dieta ne extra. Já jsem začal takovej takzvaný půst, který je, že jim jenom od 12 do 8. Od 12 do
To je strašně
běda.
Populární, tomu se říká ten intermittent fasting, takový to přerušovaný. Přerušovaný půst. A takže máte takový to okno, kdy se vlastně můžete nadspát, ale předtím...
No jako vy, jak máte lehce stažený ten žaludek, tak to nepřejíte, že jo? Ale je to tak, že můžete se normálně najíst. Máte hlavní jídlo, svačinu a večeři.
Víc je to krize středního věku, protože vám je 42.
Aha.
A nebo strach z covidu, který samozřejmě mířil na starší, ale především na tlustý lidi.
Vůbec ne. Ani krize, ani to prostě. Řekl jsem si, že je důležitý trošku kvůli zdraví dát tu váhu dolů, ale nebylo to jako, že bych se něčeho extrémně obával.
Vy patříte k nejznámějším českým kuchařům. Dneska možná trochu díky televizi, ale byl jste známý jméno už předtím a i jako velmi mladý vás proslavila pro mě nebo pro většinu lidí restaurace Le Terroir. Uh-huh. Jak na tu dobu vzpomínáte? To bylo kdy? Tak 2004 plus?
Uh-huh. 2003 to začínalo, konec. Já na to vzpomínám hrozně hezky. Bylo to tak, že prakticky jsem se vrátil z ciziny a byl jsem hrozně mladý šéfkuchař. A začalo to tak, že to měla být obyčejná hospůdka a postupem se to dostalo do nějakých výšin, které na začátku nikdo vůbec nepředpokládal, neočekával. Takže já na to vzpomínám jako svůj růst, kde jsem mohl si okusit už v mládí dělat šéfkuchaře.
Vy jste říkali, jste byl v cizině, myslím, že ve Švýcarsku?
Ve Švýcarsku, ano.
Je to důležitý? Bylo to...
V té době to bylo maximálně důležitý. Teď už si myslím, že jsou restaurace a říkám to skoro každému, když se mi tady na tu otázku ptá, že teď už jsou tady v Čechách restaurace, které jsou srovnatelné s tím světem. Samozřejmě tam najdete extrémně dobré restaurace. Jsou místa, kde najdete třeba na okruhu 6 kilometrů, třeba 6-7 michelinských restaurací.
Co vás vedlo k tomu, že jste do té ciziny vyrazil?
Já chtěl jsem se něco naučit, chtěl jsem to zkusit a tenkrát mi říkali už všichni kuchaři, kteří něco dokázali, že do té ciziny je nutnost odjet, takže jsem pro to udělal všechno a tenkrát jsem měl to štěstí, že mě Láďa Douša, což byl tenkrát jako i dodnes, je to vynikající šéf kuchař, ale tenkrát to byla jako vycházející star, tak tam odjel a tam vždycky se dostávalo povolení na rok a půl, tak já ho střídal. Takže on mi vlastně domluvil to, že jsem tam mohl přijet a že už tam byla nějaká česká stopa.
A kde to bylo ve Švýcarsku?
Předměstí Bernu, Münchenbuchse.
Jaká to byla restaurace?
Taková obří restaurace rodina, který měli tři bratrové a byly tam čtyři restaurace v jednom. Bylo tam gourmet pro malý počet míst, takových 16, pak tam byla brasérie, pak tam byla taková pivnice s vínem jenom na něco malého, nějaký vursalát. A pak tam byl velký banket. Takže Rotary klub a tady ty francouzský a švýcarský milovníci jídla se tam scházeli a třeba každou středu 110 lidí na oběd, 110 lidí na večer. Takže...
A to fungovalo tak, že každá ta restaurace měla svého šéfkuchaře? Nebo...
To byla jedna restaurace.
Jedna kuchyně. Ale vařila do různých.
Přesně tak.
To je možná trošku podobný vašemu konceptu, Matěj, kde máte nějaký ten malej fine dining pro kolik? Pro 12?
Je to maximálně pro 12 lidí, ale je to absolutně jiný, protože my tam máme dvě kuchyně.
Vy máte dvě kuchyně?
Ano, jedna je tam, jak jste minule seděl, tak to je ta kuchyňka, která byla za vámi. Jak se tam pohybovali ty kuchaři, tak to je malá kuchyně jenom pro tu malou restauraci. Takže je to takový chef table, že vaříme. Přímo před lidma a pak je tam obří kuchyně za těma skleněnýma dveřma.
Takže tam se sedí u toho stolu, kde my jsme měli jednání, ano. Tak tam se normálně jí.
Tam se normálně jí, odevříno od úterý do pátku, na oběd a na večer. Mm-hmm. A je to takový koncept, že nikdo neví, co se bude jíst. Takže ten člověk přijde, akorát nahlásí, nějakou alergii a že něco není nebo nemá rád. A my děláme to meníčko přímo na míru na ten den.
Podle čeho to děláte? Podle těch sezónních surovin nebo si potom člověku něco zjistíte? Nebo co byste mi uvařil dneska? Já žádný alergie nemám. Úplně nemusím ryby, ale když mi někdo udělá dobře, tak jsem naopak rád, že mám, protože si sám neobjednám. Co byste mi udělal?
Tak my tam teď máme meníčko, takovou kostru, kterou držíme, protože vždycky se od něčeho potřebujete odpíchnout. Takže na začátek tam máme ústřice, které jsou udělané s citrusama, s troškou chili, s koriandrem. Pak tam máme marinovaný hřbet ze srnky v pivu, v medu, v hořčici. Pak tam máme další chod, to je růžová divoká doráda z dýní. A je tam použito kokosové mlíko a trošku domácího curry. Takže je to zase trošku jako lazení do Asie. Pak tam máme kachnu dělanou na dva způsoby, která jedna je wafle naplněná hruškama a je tam kachní prso s houbami shiitake. Pak je tam raviolka naplněná těma stehnama se silným vývarem s badiánem. A ještě předtím jsem zapomněl, je tam obří kreveta, která je smažená v takových asijských nudlích. A je tam zase, je to dělané v takovém houskovém knedlíku.
Houskovém knedlíku?
Takový jako asijský styl.
Jo.
A na závěr je tam krém s tou kafa z Lismanema.
Dobrý.
Takže to je takový
menu. A z toho nějak poskládáte tomu člověku?
To je to meníčko, který dáváme, když nemáte žádnou alergii, tak teď zrovna tady ten týden jedeme tohle. A když má někdo alergii nebo něco nemá rád, tak speciálně pro něj vymýšlíme něco jiného.
A nebo už víte, že to je nějaký váš vážený host nebo dlouhodobý host, takže už víte, že má, co má rád, tak to uvěříte.
Ano, anebo že tam byl před týdnem, před 14 dněma a už nějaký ten chod měl, takže to musíme vyměnit, aby nám nešel po druhý na to stejný.
A chce, abyste mu vařil vy, nebo tam může být kolega, nebo jak to funguje?
Tak to víte, že každý by chtěl, aby mu vařil ten šéfkuchař, za kým jde, ale ono to bohužel není možný každý den, protože přece jenom je tam natáčení, jsou tam nějaké akce, které nemůžete odmítnout, nebo naopak jste vázáni nějakýma smlouvama, takže já, když mám volno a není nic negativního, tak tam jsem vždycky ty 4 dny.
Vaše restaurace u Matěje je zajímavá několika věcma, jednak tím jménem u Matěje, protože tam na Handpolce je všechno u Matěje. A myslím, že vy máte syna Matěje, jsem někdy řekl.
Já mám syna Matěje, ano.
Což je úplná náhoda.
Náhoda, úplná náhoda. Já když jsem tam přišel, tak jsem se dozvěděl, že ulice, já jsem to ani nevěděl, ulice se jmenuje u Matěje, kostel je u Matěje, zastávka je u Matěje, všechno je u Matěje. Takže to byla náhoda.
Ten koncept je zajímavý, ale ještě taky tím, že vás je 51 majitelů, je pořád to platí.
No jasně.
Že
akcionářů.
A 51 akcionářů. A vy jste ten jeden akcionář, který má půlku hospody a dalších 50 do toho dalo nějaký peníze.
A je to 1% akcie.
1% akcie. Není to jen taková legenda, ale je to právně, je to všecko tak.
No jasně, že jo. My máme každý rok valnou hromadu, vždycky máme normálně zápis, všechno, hlasování, takže je to normální oficiální akciová společnost. Ale o to asi si myslím nejde.
Chápu. Jak to vzniklo? Je to koncept, který někde existuje, nebo asi to napadlo někoho z vašich přátel, který se pak dali dohromady?
Tak já jsem byl oslovený, jestli tu restauraci nechci. Od jednoho hlavního akcionáře, nemyslím jako...
Jako ten barák.
Přesně tak. Takže já jsem mu řekl, že je to krásný prostor, že se mi to líbí, že to má to genius loci, všechno. Ale bohužel já nemám tolik peněz na to, abych předělal celou tu restauraci, protože byla úplně holá. Byla předělaná, ale jenom kostra, takže byl hotový barák, ale nebyla kuchyň, nebylo v tom nic a musel se udělat nějaký zásadní i kroky, co se týče elektřiny a podlahy a takových věcí. Takže řekl jsem, pokud chceš, abych tady tu hospodu vedl, tak musíme něco vymyslet, protože...
Musíme sehnat prachy prostě.
Přesně tak. A on říká, já ti ty prachy nedám, ale mám nápad, že seženeme pár lidí, kteří do toho dají peníze a pak budeme dál podnikat.
Co to je za lidi? A teď se neptám na jména, ale...
Já to nerozumím.
Jaká je to skupina lidí?
Jsou tam lidi, kteří jsou developeři, jsou tam lidi, kteří jsou lékaři, jsou tam lidi, kteří jsou biznismeni, advokáti, je tam velká škála lidí. Prostě je tam člověk, který se zajímá o sport, je tam člověk, který má spediční firmu, je tam krásný okruh lidí A je dobrý, že vždycky, když se něco děje, tak aspoň jeden může poradit, pomoct.
Jasně, jste takový klub vlastně.
Ano. Oni rádi to říkají, že je to klub, a já to můžu potvrdit.
A z kolika z nich si tykáte? Nebo jaký má, jaký, no, co myslím, to je takový jenom návodný dotaz na to, jaký máte vztahy, jestli se znáte, jak často se vidíte a tak.
Já myslím, že tak z 95% tam asi tykám, ale jsou tam jako i starší lidi, který by ani nebylo dobrý, aby jsme si tykali, takže já myslím, že tak 90-95% absolutně se vídáme minimálně jednou měsíčně.
Co to vlastně obnáší, to spoluvlastnictví vaší restaurace, kromě toho, že jsou držiteli té akcie, nepředpokládám, že tam probíhá nějaký velký vyplácení zisku, asi investujete zpátky do restaurace, nebo netuším, jak to je, ale to je vaše věc. Ale spíš se ptám, jako znamená to, že když přijde akcionář, že třeba má větší vaši péči, nebo je to, nebo chodí do té hospody trošku jako do svý. Přiznám, že to je lákavý mít jako kousek hezký hospody.
Jelikož ta restaurace je úplně od prvního chvíle absolutně vyprodaná a třeba teď jsem nemohl sehnat na dalších 14 dní volný místo na večer pro skupinu 10 lidí, tak jsme se na začátku dohodli, pokud to bude jenom možný, tak doopravdy ty akcionáři nemají extrémně žádnou výhodu. A oni s tím do toho šli, oni to vědí sami a já samozřejmě, když můžu, tak jim jdu velice rád vstříc, ale jsou chvíle, kdy se tam prostě nedostanou. Oni jsou jako, trošku je to mrzí, že jo, ale bohužel nedá se nic dělat. Třeba malá restaurace, jak jsme se o tom bavili, tak ta je teď do konce roku na večery vyprodaná. Takže je to moc, moc hezký, ale nemají žádný výhody. Hmm. Takže doopravdy je to jenom o tom, jestli si vyplatíme nějaký peníze nebo nevyplatíme.
A je to ten pocit a možná můžou někoho vzít k vám.
Jasně, ale myslím si, že je to i to dobrý, že se teď byl Oktoberfest u nás, tak je ten první zahajovací den, tam měli krásný stan, myslím si, že se dobře bavili, že si pokecali. Jasně. A je to opravdu takový klub, jak jste to naznačil.
Jasně, a že někoho tam můžou vzít a říct, já tě vemu do svojí restaurace, která mě trochu patří.
Jo, já myslím, že to je hezký.
Je to plán už na zbytek života? Už je to ten podnik, který ho třeba uděláte, já nevím, jednou rodinný, nebo ve který potom jako správný kuchař umřete v kuchyni?
No, tak já myslím, že asi jo. Tak jelikož jsem se uvázal tím takovýmhle směrem a myslím si, že to bylo dost dobře svážený na to, aby to byla restaurace, která bude až do konce života, nebo aspoň takhle si to teď představuju a takhle to mám naplánovaný, narysovaný.
Ta ambice je kde, když už tu hospodu máte, jak se roste v rámci restaurace na Hanspavuce?
Já si myslím, že já teď položím malou otázku, když přijete někam do ciziny a máte oblíbenou svoji restauraci, kde vidíte toho majitele, jak tam každý den stojí, nebo aspoň jednou za 4 návštěvy ta vás tam vidí. Myslíte si, že on má nějakou jinou ambici, než abyste se vrátil?
Asi ne.
Určitě nemám jinou ambici. Jasně. Já mám ambici mít dobrou kvalitní restauraci, nepřeceňovanou, jo, protože ta kuchyně přece jenom v té velké restauraci je poctivá, dobrá, ale je to normální kuchyně. Není to tak, že na vás vyskočí papírový čertík z bifteku. To prostě ne. Je to normálně poctivý, upečený husí stěhno, cibulový zelí a knedlík. Takže nepřeceňovaná restaurace, ale chtěl bych, aby stále byla plná a hlavně v téhle době je nejvíc omílaný a nejvíc pravdivý, že je důležitý mít dobrý personál. Takže udržet si ho.
Je to asi otázka, kterou jste dostával 100krát, takže ji položím znova, ani ne asi moc originálně, ale to, co vás na vaření fascinuje? A znova připomínám, že vidím, jak vás to baví, jak se vám rozáří v oči, když mluvíte o rajský. Ale co na tom je? Je to ta radost té tvorby, je to to, že to je to jídlo, kterou máme samozřejmě specifický vztah. Co to je u vás?
Pro mě je to vášeň. Jedním slovem, úplně vášeň.
Takže když přijdeš do kuchyně, tak jste šťastný?
Jo. Ale i když přijdu do restaurace, kde se dobře najím, tak jsem šťastný. Jo, nejdu tam s tím, že rovnou bych chtěl něco kritizovat, hledat nějaké chyby. Naopak, hledám ty pozitiva, ale když to není restaurace, která má nějaké ocenění, nebo restaurace, která si na něco extrémně hraje, nebo musí stát to jídlo 700 korun, abyste se dobře najedl, tak já mám radost, když dostanu poctivý třeba výpečky ze špinátem a s bramborovým knedlíkem. Pro mě je to prostě radost jakýkoliv třídě toho jídla, takže je to jedno, jestli je to obyčejný skvělý falafel nebo hummus, anebo je to naopak hummer nebo langusta. Že? Takže je to úplně jedno, pro mě je to vášeň a musí to být dobrý. Proto já říkám, že neexistuje pro mě jídlo, který bych nejedl a neměl rád, ale je to prostě jídlo, jenom že je to špatně uvařený. I když mám věci, které jako moc nemusím.
Asi máte rád českou kuchyni, tu odvozu i z té rajsky, co tady voní pro mě.
Já si myslím, že my musíme hlavně, když přijete k Matějovi, tak musíte rozlišovat, kam chcete jít. Jestli doleva do velké restaurace, kde je striktně z 95% česko-rakouská kuchyně. Občas se tam objeví krevety, občas se tam objeví nějaký něco na nabídku, což není úplně typicky českýho, ale jenom to tam chceme dát, protože nás to zrovna baví. Takže tam je klasická kuchyně a když jdete doprava, tak jdete tak, jako byste šli ke mně domů. Takže to, co já bych vám uvařil, kdybyste přišli ke mně domů, proto je to tak originální a nebojím se dát ty věci trošku jinak dohromady, protože je to 12 míst, můžete se s těma lidma povídat, oni vám řeknou, že tady to nechtějí nebo že se toho bojí. Takže je důležitý, když jdete k nám, si říct, co chcete. Jestli poctivou, normální, hezkou kuchyni, z dobrých surovin, anebo jít doprava za tím zážitkem.
Tak, ale mluvím o tom i proto, že vy se nebojíte ani jednoho, že vás baví asi vařit i krevetu, i klišku. Pro někoho je to rozdíl. Někdo je kuchař, který dělá, já nevím, italskou kuchyni, nebo dělá českou kuchyni a má to rád a vlastně do ničeho jiného se netroufá, tak jako já nevím, internista nerodí děti a naopak. Ale vy jste člověk, který...
To jakoby... bych nesrovnával, lékaře a kuchaře.
Tak oba jste v bílém plášti. Že jo?
Já ne, já jsem zelený.
A zachraňujete lidem třeba večer. Že?
Jo, večer, tak to možná večer, jo, ale jinak bych nesrovnával tady ty dvě profese, které prostě nejdou.
Ale spíš se ptám, že nejste člověk, který je už specializovaný, ale že vás opravdu baví asi ten proces z toho, že z ničeho, ze suroviny vznikne nějaký zázrak. Ne?
Jo, ježišmarja, to je krásný. Já to vždycky říkám, já neumím, určitě neumím spoustu věcí. Nikdy bych se nepustil do suši pro jiný lidi, než který mi sedí u mě doma, takže pro moji rodinu, protože to neumím. A opravdu myslím si, že poznám kvalitní suši a suši ode mě, takže ten velký rozdíl je tam markantní. A to jsou další věci, které třeba indická kuchyně, mám ji hrozně rád, ale neumím ji tak, abych ji mohl prodávat v restauraci. Takže je to tak, že já mám rád jak základní suroviny, mám rád namazaný krajíc chleba s máslem a s rajčetem, ale mám rád fakt i vařit cokoliv, co je i trošku exotický.
Kdy jste poprvé vlastně věděl, že budete vařit, jako, že to bude práce, že nebudete vařit jenom doma nebo pro rodinu, ale že to bude práce?
Tak pro mě to byla práce už od malička, protože jsem to miloval. Z té reklamy. Už mám, jsem se motal v kuchyni, takže doopravdy pro mě to byla jasná volba. A já od 15 let prakticky nic jiného nedělám, celý život jenom vařím. Jo, neměl jsem žádný měsíc, žádný týden, že bych dělal něco jiného, kromě nějakých dovolených, kterých taky nebylo moc. Takže bych dělal něco jiného, než točit se kolem vaření, kolem jídla.
Vy jste ročník
79,
takže vy jste začal vařit tak nějak někdy před rokem 2000, to byla první kuchyň, kam jste nastoupil?
No, tak já jsem nastoupil ve svých 15, takže 14.
To bylo v rámci ještě asi 4, učňáků.
No, jasně, takže 94. A to jsem byl 3 roky v hotelu Ambasadora, pak hned se nastupoval Rybí trh, takže prakticky jo, přelom tohodle.
Ambasador, tam jste byl takový ten kuchtík, tam jste jenom podával vařečky, asi ne?
Jasně, ne.
Tak... Ale Rybí trh to už byla jako regulérní velká štace, ne? Vaše první.
To byla velká štace, to...
Tehdy to byla taková pražská módní věc.
Velmi módní věc. Tak
co, to... tam, co dneska, jak to vlastně dopadlo?
No dneska je tam nějaký restaurant, který si myslím jmenuje Ungelt a nevím. Úplně to vyšumělo, vymizelo. Pražský gastroscény. Já myslím si, že je to škoda, protože ten prostor i to místo je kouzelný.
Tam jste byl 3 roky?
Tam jsem byl 3 roky, pak jsem si udělal takový kolečko po pražských restauracích a pak jsem se tam vrátil, než jsem odjížděl.
Do Švýcarska a potom jste už
potom
byl...
Potom Le Terroir.
Tam jste se už vlastně vrátil jakoby na Zavolanou, že?
Tam jsem se vrátil na Zavolanou. Tam mě Hepnar zavolal, jen do vrať se odvírám. Tak já jsem šel na značky a už jsem jenom vařil.
A v té době, kdy jste začal dělat Le Terroir, a začal tam vařit a začal tam dělat tu seriózní kuchyni, tak jste se i stal známým v Praze. Taková věc, o které, já nevím, jestli to je pro vás nějaký trauma. Vím, že se tehdy hodně říkalo, že byste mohl dostat Michelinskou hvězdu a nikdy jste ji nedostal. Prožíval se to tehdy?
Ježíš, tehdy jo, tehdy jsem to prožíval hodně. Teď už se spíš tomu směju, jaký jsem byl blázen, že možná kdybych se víc uvolnil a tolik věcí neřešil, tak to mohlo být jiný. A možná to tam mohlo klapnout, možná ne, to nikdo neví, ale teď už se tomu směju. Teď už, jak jsme se bavili o těch cílech, to jsou přesně moje cíle. Bejt v restauraci a mít plno.
Michelinská hvězda je taková věc, který vždycky kuchaři krouží. Mm. Často, i když ji dostanou, tak vlastně říkají, že oni ani moc nestáli, protože je to jenom stresuje.
Já myslím, že jsou to řeči. Já myslím, že každý kuchař, který dělá tady tu gastronomii a chce být nějak známý a dobrý, tak si myslím, že by tam chtěl být.
Takových profesí moc na světě není, že? Který mají takhle celosvětový žebříček nebo celosvětový ocenění, protože jste často sbíráte ocenění v rámci zemí, kdy jste ji pozbíral konec konců v Česku, ale tohle je věc, která je...
Takový punc kvality, bych tomu řekl. No, jo, že je pravda, že když někam přijedete a chcete se dobře najíst, tak to odevřete a nemusí to být jenom hvězdička. Hvězdička Michelinu, může to být jenom ocenění nebo příbory. Je to takovej garant toho, že byste se mohl dobře najíst a dobře napít. Ale nejen vždycky se to povede.
Jasně.
Jo, to je jako, můžete jít na nějaký skvělý film, který vám doporučuje 1000 lidí, a vám se to zrovna nelíbí, nebo vám to zrovna nesedne v tu chvíli, jak vy jste naladěný, jak vy jste na ten film připravený. Takže je to hrozně zvláštní a hrozně subjektivní, když jdete někam do restaurace. A proto je to hezký, že jich je tolik.
Vy jste se z toho vysvobodili jak, že jste nad tím mávnul rukou a dneska je to pořád sen, který jako žije, který už nejste asi nervózní, jak říkáte, našel jste si jiný způsob satisfakce, ale... Taky jste už starší, ale pořád je to něco, co je asi zajímavý.
To asi jo, ale ten sen už nežije. U Matěje je to úplně jako nepředstavitelný, myslím si, že to ani není možný. A v malé restauraci taky ne, je to úplně asi jiný koncept. Nemyslím si, že to má... Spíš to má punc takový rodinný restaurace. Jo, než že by jsme tam chodili zpříjmený a prezentovali...
Jasně. Prezentovali
to, co je teď trendy, takže ten příběh toho jídla.
A myslíte, že to je úplně vedle? Žijeme v době plný experimentů, takže že je Michelin, občas čteme někde článek, že dostal stánek někde na ulici Michelina v Asii. Proč by ne?
No, když se to stane, tak se zlobit nebudu samozřejmě, ale nepočítám s tím. A nikdy jsem popravdě poslední rok a půl jsem nad tím nikdy nepřemýšlel.
Vůbec.
Když jsem to odvíral, nebo když jsme to odvírali, nebudu mluvit v jednotném čísle, protože je nás 51 a je tam spoustu zaměstnanců, je to kolektivní práce, ale když jsem myslel na to, jak ten koncept pojmout, tak jsem se ještě hrál s myšlenkou podřídit tomu tu malou restauraci, objednat si nějakého experta, který pomůže to nastavit, naladit. A pak jsem říkal, přeci to asi není, proč tu restauraci dělám. Nechci tam utápět peníze, chci je upřímně vydělat.
Poslední otázka k Michelinu. Žil ten sen i v Grand Cru, nebo to byl spíš Le Terroir, nebo kde to bylo nejblíž?
I v Grand Cru žil, ale tam jsem o tom nežil jenom já, ale celý ten majitel. Všichni, ten sen tam samozřejmě byl. Ale já si myslím, že dostal to feel, dostal to oprávněně, má to La Degustation Bohème Bourgeoise taky, to má oprávněně. A myslím si, že teď je spoustu mladých kuchařů, kteří jsou ambiciozní a kteří to dostanou brzo. Takže já jim to přeju a myslím si, ať si žijou svůj sen. Já si ho taky teď žiju a mně se to líbí. Já si myslím, že každý má dělat to, co ho baví a nekopat kolem sebe.
Trošku malá nespravedlnost tam ale je, že třeba v Česku těch hvězd je, řekl bych, v porovnání s jinýma zeměma strašně málo.
Tak je tady menší kupní síla asi. Myslím si, že prostě teď jsem slyšel, že v Chorvatsku třeba na Istrii odevřel jeden můj velmi dobrý známý, odevřel velký hotel a po necelých 3 měsících dostal Michelinskou hvězdu. To je krásný, ne? A taky si můžete říkat, je to nespravedlnost, je to spravedlnost. A vůbec odstem. Má jí, tak ať se teď snaží, aby ji udržel. Takže mu to musíme jenom přát a já mu to přeju.
A ostatně v Česku, jestli si dobře pamatuju, doufám, že to nespletu, ale když tady měl restauraci Gordon Ramsay, tak ten dostal hvězdu v době, když restaurace naopak neexistovala.
Přesně tak. je to takový paradox, ale zase na jejich obranu je to tak, že oni vybírají daleko před tím, než to vyjde. Takže oni tam určitě několikrát byli, tu kvalitu tam poznali a hlavně to jméno byla záruka určitýho přínosu pro tu jejich knihu.
Když jsme v té michelinské stáji, tak kdo je pro vás jako vzor mezi světovýma kuchařem a
Nejde to říct úplně, protože je jich hrozně moc.
Jasně, nebo si, pár zajímavých jmen.
Já jsem měl tu možnost vidět v kuchyni v Berlíně Tim Raue. Měl jsem možnost tam zažít, jaký je to blázen. Tak ten mě jako hodně oslovil, i co se týče gastronomie, protože ten zrovna míchá tu Asii a má to rád. Ale je jich hrozně moc. Já mám to štěstí, že jsem vždycky, když jsem někam jel, cestoval, tak jsem nebyl skoupej na korunu a vždycky jsem radši spal někde pod mostem a pak jsem šel do špičkový restaurace, abych to ochutnal, než naopak, takže já jsem projel celou Evropu, ale hodně restaurací v Evropě a hrozně mě to baví.
V Česku, vy jste říkal, že jsou tady talenti, jsou tady lidi z vaší generace, samozřejmě i starší. Hmm. Kdo je pro vás dobrý kuchař?
Ježiš, těch je hrozně moc. Takhle, tak já třeba, už jsme se tady o tom bavili, než jsme zapli mikrofony, tak tady v okolí, protože bydlím ve Velkých Popovicích, tak zas a znova je skvělá restaurace. Když pojedete dál, tak Herring v Herringu, ve Stodola Herring, krásně vaří. Pojedete dál na Brumlovce, restaurace Dian, tam kluci, který mají taro, tak si tam odevřeli další pobočku, tam chodím hrozně rád, jak na klasický jednoduchý oběd, tak potom na zážitkovou Asii večer, mám rád Sasazu, mám rád Field. A nechci na nikoho zapomenout, nechci nikoho opomenout, protože těch restaurací je strašně moc a já rád chodím do restaurací. Když pojedem dál, tak v Brně fakt taky hrozně moc Borgovaně, za skvělá restaurace. Když pojedem Horní Dvůr, což je Nový Město na Moravě, tam taky skvěle vaří. Ježíš, v Ostravě, další. Já fakt bych mohl tady jmenovat a vždycky, když jedu kolem, tak se tam rád zastavím, nebo jsem tohle jel kolem restaurace U Jiskru, to je taková domácí restaurace, taky skvělý, skvělá česká kuchyně, dávají vám buchty domů, naplněný různýma dobrotama, takže já myslím, že je to krásná profese. Škoda, že se potom tloustne.
Že to není nějak vymyšlený, že,
jo, že to... čím víc člověk jedl by, tak by vypadal jako vy, třeba.
To by bylo hezký. My jsme se sešli u příležitosti pracovní a tu spojuje svatomartinská husa. Uh-huh. To je jeden z takových, řekněme, svátků české kuchyně, nebo takových těch termínů, který máme napevno. Pro většinu lidí to je, já nevím, vánoční večeře, potom na Velikonoce něco. A svatomartinská husa je taková podzimní věc. Kde stojí ve vašem kulinářském světě?
No já mám takový dva pohledy na to. Já samozřejmě husu mám hrozně rád. Je to věc, která je hodně opomíjená. A prakticky jsem se vždycky zamýšlel nad jednou věcí. Proč se ta husa nejí? Ne celoročně, ale aspoň celou zimu. Proč se jí jenom jeden týden v roce? Všichni šílí, všichni skupují celý rok, aby měli na to, na ten týden, na ten jeden den, aby měli dost hus. Ale proč se to neroznese do dalších měsíců v roce, že bychom si udělali husu jednou za půl roku?
Nevím.
To je zvláštní, hrozně zvláštní. Samozřejmě to má nějakou tradici, že jo?
Jasně, jako kapr. Proč?
Přesně tak, protože proč se to stalo, nebo ukončení té zemědělské sezóny a pak nastupuje nějaký půst před Vánoci, ne?
Asi jo.
Já myslím, že jo, takže...
A určitě to je z Rakouska jako všecko v české kuchyni.
Ano. A když jsem to zjišťoval...
Martin Gansl, myslím, že
jo? Jo, je to tak. A jsou i takové hezký dvě věci, proč by to mohlo být, protože když Martina nějak hodili, upalovali něco, tak kvíkala jako
jasně,
husa.
Jasně, to je ta legenda, že ho prozradila kejhající husa.
Přesně tak. A pak ještě druhá, že se v husnici schovával, máte pravdu. Takže spíš se na to koukám takhle, proč to není celoročně.
Ale je to něco, co máte rád.
Jo, jasně, že jo. Ne, není to tak. Víte co, já možná teď si budu protiřečit, ale já husu mám rád, ale fakt jednou za čas. Jo, protože přece jenom je to těžký, je to velká kostka do toho břicha, takže spíš celý to stehno a žádnou přílohu, možná jenom zelí.
Jak to děláte? Klasicky? A je to zase jedno z jídel, kde jako ty fantazie jako není nějak velký prostor, že jo? Že vím, že ještě třeba v Rakousku, na rozdíl od Česka, my opravdu jíme s knedlíkem se zelím. Dříve vím, že se k tomu dávaly i různě ty kroupy a takový ten, jako ten židovský šmerc to mělo. V Rakousku vám zase dají čočku velmi často.
A můžeme i do Maďarska, tam si myslím,
Maďarsko,
že to má
pravda,
velký.
Tam to možná začalo celý.
Přesně, tam si myslím, že to má velký kořeny a tam si myslím, že bychom našli spoustu receptů, jak se to dělá. Ale my to děláme klasicky, protože na svatýho Martina, no klasicky, my ji nasolíme, zalijeme mlíkem, opláchneme, dáme kmín a ještě necháme marinovat a pak ji konfitujeme v husím sádle. A pak se to prav peče, aby byla opravdu křehká.
Jo.
Aby se rozpadala. To si pamatuju příhodu z minulého roku, kdy jsme nemohli mít otevřeno a dávali jsme do krabiček husí stehna.
No.
My jsme moc krabiček neprodávali, ale tady k tomu nás vybízela poptávka po tom, že všichni se chtěli dát husu na 11. Tak nám volala dáma a říká, že je docela na nás naštvaná, že když rozbalila a ohřívala tu husu, tak i ta kost zůstala v ruce. Jak se ta husa rozpadala. A já říkám, no...
Já, ale docela dobře, ne?
Já říkám, no a jak byste si to představila? Byste to jako držela a jako okusovala a nemohla byste jí sníst? Nebo když se vám rozpadá, je křupavá? No tak proto my to děláme tak, že to naložíme, dáváme to do mlíka, aby se to zbavilo těch pachů, pak to nakmínujeme a konfitujeme, pak se to opéká. A teď letos k tomu děláme, místo zelí děláme cibuli, která je dělaná lehounce na špeku, jenom aby se to ovonilo.
Takže vůbec bez zelí, jenom cibulový zelí.
Jenom jako cibulový zelí, přesně tak. Trošku octa, trošku cukru, malinko bílého vína a dobrý bramborový knedlík s cibulkou.
Lokše nebudou.
Nebudou lokše. Já zrovna minulý týden jsme za sobotu a za neděli vydali 1800 porcí jídla od Matěje. Takže 900 za den a ještě se tam dělat s těma lokšema, když to bude ještě víc, tak si myslím, že už by mě ty kuchaři ukamenovali. No. Ale myslím si, že dobrý bramborový knedlík k tomu patří.
Jak jste, vy už jste několikrát zmínil to, že žijeme v pandemii, někdy volně, někdy je to horší, bylo to v Česku hodně dlouho špatný pro lidi, co vlastně je restaurace. Loňská svatomartinská husa v podstatě nebyla. A navíc vy jste svoji novou restauraci otevřel rok před covidem.
Rok, no.
Co to pro vás znamenalo? Co jste se dozvěděl o sobě, o světě, o lidech?
No, dozvěděl jsem se tak, že se může stát nejenom v restauraci, ale v životě cokoliv. Což nikdy nepředpokládáte, nikdy to nečekáte, ale mě by v životě nenapadlo, že by se ta restaurace mohla zavřít, když je plná. A vlastně vy s tím nemůžete nic udělat. A vlastně za to ani v uvozovkách nemůžete.
No nemůže za to skoro nikdo, že? Může za to virus, my často potom tu zlobu na někoho jako přemístíme. Dneska to může být lidi, co nejsou navočkovaný, ale vlastně ve skutečnosti za to může ten virus.
Ve skutečnosti za to může ten virus, ale na druhou stranu já jsem ten zastánce toho, že když tomu můžu aspoň trošku předejít, můžu tomu pomoct, tak si myslím, že by ty lidi to měli udělat, ale nikoho nesoudím.
Jasně.
Nikomu neříkám, že by to měl dělat, ale budu se bavit o té gastronomii, když se za den potkám v restauraci s 500 lidma, který přece jenom si tu roušku sundají, protože obědvají večeří, tak si myslím, že by ten člověk, který je personál, měl udělat maximum pro to, aby zamezil tomu rozšiřování dál.
Za tu dobu pandemie, co pro vás bylo nejtěžší? Když se to zavřelo poprvé, to bylo už v březnu 2020, to byl asi šok, ale zase to bylo jako relativně krátký a určitá solidarita lidí a tak dále. Na podzim to bylo takový k neuvěření a na jaře už to bylo úmorný a nekonečný.
To bylo asi to nejhorší, že nevíte co. Co máte udělat pro to, abyste ten personál udržel, abyste udržel při životě 32 zaměstnanců, nevíte, jak byste udržel při životě tu restauraci, nevíte, co bude dál, no. Jako, asi to byla ta největší, ta bezmoc taková. Bezmoc a nevědění, co dál, kdyby mi řekli, jo, tak teď to vydržíte 4 měsíce, všechno se to zlepší a pak to znovu nastartujeme a už to bude dobrý, ale to nikdo neví, jo.
Teď se bavíme v situaci, kdy sami nevíme, jestli za měsíc budete mít odebřeno nebo ne. Co vám pomohlo? Co byl ten váš? Každý měl něco jiného. Někdo vsadil na ty krabičky, protože třeba ten jeho druh gastronomie k tomu byl vhodný. Někdo jakoby přerušil činnost a vlastně tak jako zazimoval. Někdo se věnoval jiným věcem, přestal z gastronomie na nějaký čas. Jak jste přežil vy?
Tak nás si myslím velmi zachránilo, že jsme neměli ten dluh, který bychom měli, kdyby jsme to brali na úvěr. Nebo
že jste měl ty akcionáře.
Přesně tak. Ne, že by oni tam museli nosit peníze.
Že jste nesplácel nic.
Nesplácel jsem nic, takže my jsme na 80-90% zazimovali a snažili jsme se to přežít. A udrželi jsme 100% personálu teď. Od otevření odešli dva. Jeden šel dělat jinam za lepší kuchyní a druhý změnil obor. Takže je to podle mě zatím úspěch, který doufám bude. Ťukám na dřevo jenom. Takže na moji hlavu. Tak doufám, že ten trend a úspěch v tom, že jsme si ten personál zachovali, tak bude pokračovat.
A osobně máte děti, takže ty byly samozřejmě doma. Mm-hmm. Jak jste to přežíval? Bylo to, jste ten druh, jste vlastně introvert nebo extrovert?
Jak kdy?
Vypadáte přátelsky, naučil jste se chodit mezi lidi v restauraci, pozdravit, máte ten šmrnc z toho rakouského restauratéra, který se stará o svůj podnik, ale jste extrovert?
Jak říkám, jak kdy. Když jsem mezi přáteli, tak jsem velmi otevřený, když jsem mezi lidma, který znám, jsem velmi otevřený, ale ne, když někoho potkám na ulici, tak mu nepadnu kolem ramen. Nejsem ten, že bych vyhledával jako extrémní pozornost.
A ty lockdowny teda na vás působily jak?
My jsme využívali hrozně moc ty videohovory a takový přátelský popovídání, že potom na tom počítači tam bylo 8-9 oken a bylo tam 9 rodin, s kterýma jsme si povídali. Ale to víte, že to na nás trošku něco zanechalo, hlavně na dětech. Ale já to nějak přežil. Já pořád nikam vyjížděl, ale třeba moje paní byla pořád zavřená doma. Protože neměla nikam vyjet. Že? Takže já doufám, že už to nezažijem.
Takže vaše prognóza na příští měsíce je optimistická?
Já doufám, že Sparta vyhraje ligu a já nevím, jako co dál. Já jako chtěl bych být optimista a vždycky jsem byl, ale posledních 14 dní to na mě trošku zase padá. Musím se přiznat, že začínám přemýšlet zase nad věcma, co budu dělat dál v té restauraci. Ne já osobně, protože já si myslím, že já o sebe se zatím dokážu postarat, ale obecně, co se bude dít, jo, jak... Jestli, když se stane to, co se k tomu teď nejvíc blížíme, takže když se to stane, co budeme dělat?
A o tom přemýšlíte, to ještě nevíte.
Přemýšlím. Já přemýšlím, co... Doufám, že aspoň teď to budeme vědět malinko dřív.
Už jsem zmínil, že byste v posledním 2 letech byl hodně v televizi, takže asi vás lidi poznávají. Pomohlo to? Je to něco, co restaurátor potřebuje?
Ježišmarja, extrémně to pomohlo. Právě, že si myslím, že to je velmi důležité, abyste byli vidět, abyste pracoval na těch i sociálních sítích, abyste šel tomu trošku naproti. Přece jenom můžu být výborný kuchař, zavřený v kuchyni, já jsem si myslel, že jsem byl mladší, že to stačí. Ale dneska už to nestačí. Dneska musíte být vidět, musíte se minimálně aspoň v té restauraci pohybovat na té druhé straně barikády, takže mezi těma hostama musíte se s nima bavit, co oni chtějí a co je baví.
Šéfkuchaři jsou dneska takovým zvláštním druhem celebry. Mě vždycky babička říkala, musíš se dobře učit, nebo budeš kuchař a budeš celý den dělat knedlíky. Tak a vidíte, vám, Polreichovi a pár dalším lidem to vyšlo.
Já myslím, že kuchaři jsou, když jsou na nějaký úrovni, tak jsou velmi dobře placení. A já myslím, že je to tím, že každý chce dobře jíst. Máme mlsný jazyky, tak si myslím, že to o tom to je.
Vy jste říkal, že jste nikdy nic jiného nedělal. Říkal jste si někdy, mohl jsem zkusit něco jiného?
Ježišmarja, nelitoval nikdy. Nekoukám dozadu. Samozřejmě ta práce má velký plusy a taky pár mínusů, které jsou jako velký, že třeba nejste doma. Že trpí většinou ta rodina tomu, že tomu obětujete. Když tomu obětujete hodně, tak nejste doma doopravdy. Takže potom všechno zůstává na mojí manželce, který musím za to vždycky jenom poděkovat, protože prakticky se stará o chod celý domácnosti, co se týče baráku, co se týče dětí, takže je to krásný poslání. ale je to i občas k po srání.
Gastronomie nebo restaurace nebo pohostinství jsou takovým zrcadlem někdy té země nebo té společnosti. On nás to trochu naučil Polarek, tehdy se proslavil tím pořadem, kde nahlížel do kuchyni a zjišťoval, co tam je špatně, a velmi často to, co bylo špatně s náma ze všema. Že prostě jsme v prostě, že to je takový odraz té povahy. Co, když se dneska podíváte do kuchyní, nejen do té svý, ale do ostatních, jak si dneska teda stojí Česko po pohledem do kuchyní a do restaurací?
Tak to je asi kus od kusu, no. Já myslím, že...
Jasně, ale celkově to vytváří...
Celkově je to o hodně lepší, než to bylo. Ale myslím si, že by to mohlo být ještě lepší. Že je spousta restaurací, kam přijdete a vypadá to tam hrozně krásně v té restauraci. Skoro si chcete dát nějaký jídlo ze země, jak to tam je vyšpíglovaný, jsou tam drahý židle, vidíte drahý příbory, drahý všechno, a přijdete do té kuchyně a opravdu byste plakal, co se děje tam vzadu, co ten host, ten zákazník už nevidí. Takže já myslím, že je to o hodně lepší, než to bylo, ale ještě na tom asi bude chtít zapracovat na tom zázemí, aby ty kuchaři dělali v dobrém prostředí. No.
Ale ještě to není to Rakousko, že?
No, tak přece jenom tam už mají za sebou nějakou o pár desítek let víc, ale blížíme se.
Je to pro vás zklamání? Vy jste mladší než já o 10 let, ale přece jenom někdy v roce 90 se psalo, že Rakousko doženeme za těch, já nevím, 10 let, tak jsem si říkal, tak strašně dlouhá doba, ty přece musíme dohnat za půl roku, když se budeme snažit. A uplynulo 32 let a když člověk jede do Rakouska a například jde do jakoukoliv restaurace a nějak moc nevybírá, tak hned vidí ten rozdíl.
Je to rozdíl, stále je to rozdíl. Trošku je to zklamání, je to pravda. Ale přestaňme brečet a pojďme makat, že jo? To je asi to důležitý. Jo, že ono samo se to neudělá. Takže pokud nezměníme my něco sami v sobě, a je to už zase se můžeme bavit o tom vnímání těch Čechů, jak to je. Já přijel do Rakouska teď na jaře.
Ano.
A normálně mě se zeptali, jestli jsem očkovaný, nebo jestli mám test rovnou při vstupu. A neřekl jsem ani popel, normálně jsem ukázal, protože jinak bych si tam nenajedl. On pěkně poděkoval, za jednu minutu jsem se zaregistroval, řekl jsem, že tady sedím, a neřekl nikdo ani něho. Teď si tady od prvního nově musíme prokazovat nějakým testem a já každý den, když jsem v restauraci, tak řeším jenom stížnosti na ten systém. Ale přeci ten systém nějak musí fungovat, ne? Pro mě to není problém. Když někam chci jít a je to prostě takhle bohužel nastavený, já jsem si to nevymyslel. Takže to je to samý. Přestaňme brečet a pojďme k tomu něco udělat. To je to samý i k té gastronomii, to je to samý i na to, jak vypadají tady vesničky, že jo, jak jsou zbombardovaný. Je to prostě tak to je. No.
Tohle je problém Česka, kde my se snažíme zlepšit, ale nevíme, jestli se nám to povede. Na druhou stranu i globálně, řekl bych, jsme v situaci, kdy se svět mění. Aha. Teď zrovna je velká klimatická konference a já mám pocit, že gastronomie bude jednou, teď nechci říct obětí, ale jedním z oborů, který tato změna v chování a v pohledu na svět třeba té nové generace, která postihne tenhle obor, který mají hrdinku Grétu a přemýšlejí jinak a je to u nich autentický. Není? My si z nich můžeme dělat legraci, ale prostě takový bude svět, který bude jednou patřit těmhletěm lidem. A řada z nich říká, že nebudou jíst maso. My jsme se bavili o huse, kde velkým problémem už roky je foie gras, což je něco, bez čeho si gastronomii moje generace dokáže představit, ale pro mý děti možná už je to jako zbytečná věc, která, když má tyhle ty konsekvence, tak se jí třeba zdají. Jak vy se chystáte na tuto dobu, kdy třeba bude měnit jídelníček, ne protože to lidem nechutná, ale protože taková bude doba, takový bude požadavek, tak jako je dneska neslušný a už si nedokážu představit, že se v restauraci kouří, tak třeba za 10 let bude nepředstavitelný si objednat maso.
Za 10 let asi ne, ale každopádně je důležitý se nad tím zamyslet. No. Já myslím, že už teď ten trend toho jezení méně masa už je. Už vidíte, kolik je vegetariánů, kolik veganů, kolik má nějakou určitou ne zdravotní, ale bezlepkovou dietu, jenom z toho přesvědčení o tom, jaký jsou. A já bych se nad tím opravdu jako moc nesmál, protože to tady je a bude.
Jasně. A už se to nějak promítá do toho vašeho, třeba do uvažování, já nevím, vašem jídelníčku. Nají se u vás vegan?
Jasně, že jo. Nají se vždycky tam vegetariánské, veganské jídlo, vždycky. A jsme na to připraveni, že když přijde mu cokoliv udělat, ale přece jenom ten koncept té restaurace je česká kuchyně, která je založená na omáčce a na masu. Udělat silný zeleninový vývar je super, ale nikdy neuděláte takovou dobrou, když už jsme se bavili o té rajské, neuděláte dobrou rajskou omáčku, klasickou českou bez vývaru, to prostě nejde. Nebude to jednoduchý, ale tak vždycky jsme se nějak přizpůsobili, ne?
Určitě. Na jaké jídlo se těšíte? Na co máte chuť a co máte v plánu třeba?
Tak teď v plánu nemám nic, protože teď do konce roku si vůbec nedokážu představit, že bych někam mohl jet.
Jo, jsme v nejistotě.
No, ale je hodně práce. Jo, že opravdu teď se budu věnovat hodně pracovnímu vytížení, protože teď to je doba, kdy můžete zapnout zuby a i vydělat nějakou korunu na to, kdyby se něco stalo dál. Takže teď je důležitý zapnout zuby a makat. Ale na co já se těším? Na to, až půjdu někam do dobrý restaurace, dobře se najím, dobře se napojím a hlavně trošku vypnu. A to se těším.
Máte životní období spojený vždycky třeba s nějakým jídlem nebo s něčím?
Aha. Jo, že něco milujete, něco nenávidíte?
Třeba, no, nebo jestli si spojujete život, úseky života nebo různý období třeba
s nějakým oblíbeným jídlem? Tak to nemám. Já mám spíš období, kdy mám věci jako rád, míň a víc. Že třeba nesnášel jsem vždycky pohanku a teď jsem se ji naučil jíst a mám ji rád, vyhledávám ji na jedinou místku. Nebo miloval jsem stejky, hovězí, měl jsem rád ty stařené věci a takový. A teď to třeba vůbec nemusím, teď si radši dám pomalu pečený žebro hovězí. Jo, takže spíš je to takový střídání těch chutí tomu, o co teď momentálně stojíte.
No. A jaký je pro vás jídlo roku 2021?
Je těžký říct, strašně těžký říct. Já jako fakt miluju ryby a miluju mořské věci, takže určitě nějaká dobrá ryba. Určitě jo, ale teď jako vám neřeknu. Jo, vím, to jsme měli na grilu pečenýho divokýho 2,5-kilového mořského vlka, který byl potom pokapaný skvělýma neošetřenýma citronama a olivovým olejem. Tak to bylo pro mě jako jídlo, kdy si řeknete, nemusím jít úplně extrémně někam do restaurace, ale stačí jít tady k sousedům, který to skvěle.
To jste si udělali tady u sousedů.
Sousedi to dělali a to bylo božský, to jsem se mobilizoval ještě několik dní.
To má asi soused radost, ne? Když ho pochválí soused, šéf, kuchař, punčochář.
Ale on je spíš tady, ale.
Ale jednou za čas, když dostane pochvalu.
Jasně, že jo, skvělý. Mám dobrýho souseda, co skvěle vaří.
Kdybyste si mohl vybrat jakýhokoliv člověka, s kým byste si dal večeři, dlouhou večeři ve dvou a nikdo by vás nerušil, a mohl by to být kdokoliv žijící i nežijící, s kým byste si chtěl takhle popovídat nad jídlem?
Tak teď musím říct manželka, ne?
Jasně, ale s tím můžete jít každý večer. Nechme stranou ty zbořilosti, manželku, děti. Kdybyste neměl 50 investorů, řeknu, zapomeneme i na investora, ale...
Asi fakt s nějakým skvělým šéfkuchařem. To by mě fakt bavilo. Ale s nějakým takovým, který už něco zažil. Samozřejmě Paul Bocuse už to asi nebude.
Ten umřel před 2 lety nebo loni?
Umřel. Ale nějakou fakt takovou kapacitu, třeba Alan Dikas, nebo Eckert Witzigmann z Rakousko-Německa, protože on to střídá, kde žije, ale je to Rakušák. Takže s takovouhle nějakou extra legendou kuchařskou, to by mě fakt hrozně bavilo.
Chtěl jsem dát druhou otázku, kterýho kuchaře byste poprosil, aby vám uvařil k tomu, k té večeři. Ale asi by to byl teda ten, koho byste pozval, nebo ještě byste toho zapojil třetího?
Ne, to by bylo super. Já totiž mě baví, já mám kamaráda, který má restauraci v Hamburku a už od svých dětských let dělal v těch nejlepších michelinských restauracích. A on toho Eckerta Witzigmanna zažil i v kuchyni, když on jako vyloženě vařil, tak měl ty příhody, jak, co, nač. Tak to by bylo fakt hezký se s ním popovídat, jaký to bylo dřív, když se neřešilo, jestli tam dám 100 gramů lanýžu nebo 1 kilo bílejch lanýžu. Jo, nebo když se doopravdy dělali vývary z těch kuřat brez, protože ta doba byla trošku jiná než je teď. A potom jsme se bavili, že to bude posouvat úplně jiným směrem. A že když kilo kaviáru nebyl žádný drahý nesmysl. Hmm. Takže popovídat si o tom, jaký to bylo dřív třeba.
Jasně. Předposlední otázka, to je to největší klišé z rozhovoru s kuchařem, ale stejně si ho neodpustím. Poslední jídlo před popravou.
Poslední jídlo před popravou? A jo, tak já vždycky jsem měl rád řízky. Vždycky. Takže asi králičí řízek.
Králičí?
Králičí řízek.
S čím?
Pečený na másle. Ne, ze salátem ne.
A to, tam už to musíte hlídat, nemusíte hlídat váhu, už před popravou už je to celkem.
Bramborová kaše, ale tam by muselo být tolik másla, že byste to dali do úst a jenom by se nám to rozpustilo.
Jasně.
Asi tak. A něco kyselýho, třeba okurkový salát, tak to by bylo moje jídlo.
Super, tak až se bude chystat poprava, já dám vědět, co si přejete.
Doufám, že to nebude brzo.
A poslední otázka, kterou dávám každému v podcastu, a je hrozně jednoduchá. Za 10 let, pokud bychom se toho oba dožili a znova jsme si povídali v roce 2031, bude svět lepší nebo horší než dneska?
Vy jste tady, když tady sedíme, viděl někde věšteckou kouli?
Neviděl, ale spoléhám na váš
odhad. Já doufám, že já jsem optimista, takže bude lepší.
Super, děkuji moc a těším se, že se nám to za 10 let potvrdí.
Já děkuji.
Děkuji.